Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, prieteni, la jurnalul de studiu. Suntem tot pe drumul chipotului și îi spunem bun venit ghidului nostru principal, pastorului Traian Aldea.
Bine v-am găsit! Mă bucur să putem continua drumul chipotului.
Cu el sau fără el? Drumul rămâne.
Deocamdată cu el, încă îl mai avem. Și înainte de a trece să vorbim despre chipot, am citit zilele acestea despre o întâmplare. Un om avea în bucătărie un tablou foarte vechi, pe care s-a gândit să-l arunce. Acesta aici nu are valoare. Dar nu mai știu prin ce întâmplare, tabloul acesta l-a văzut cineva și a spus, nu, este important. Atunci l-a dus la o expertiză și a descoperit că este unul din cele mai valoroase tablouri. Dacă nu mă înșel, valoarea lui s-a ridicat la vreo 35 de milioane de euro. Un lucru care era pregătit să-l arunce la gunoi. De multe ori poți să ai o comoară în casa ta, în mâinile tale, să nu fii conștient de ea.
Să te obișnuiești atât de mult cu ea încât să îi pierzi valoarea?
Să nu știi să prețuiești valoarea. Știți că pot să iau acest ceas în mână? A, un ceas. 100, 200 de euro, am atât. Dar dacă îl duc la un specialist, ceasul ăsta mai sunt doar 3 în lume. E făcut de cutare, are o istorie interesantă, are o valoare deosebită. Dar eu nu știu treaba aceasta. Deci ca să cunosc că valoarea unui lucru, trebuie să am o anumită educație în domeniul acela. Ca să cunosc valoarea chivotului, trebuie să am o educație biblică, trebuie să am o înțelegere a sfințeniei lui Dumnezeu, pentru că chivotul este un fel de oglindă a cerului, un fel de miniatură a cerului. Dacă eu nu-l prețuiesc pe Dumnezeu, nu voi prețui nici chivotul. Dacă eu nu cunosc Biblia, eu nu voi cunoaște nici valoarea chivotului. Deci toate aceste lucruri se leagă într-o, să zic așa, într-un pânză de cunoștințe și de aptitudini spirituale. În general, religia se oprește la ritual.
Și despre, la forme?
Vă spun imediat. În curtea unui palat era un soldat care făcea tot timpul de gardă într-un anumit loc din grădină. Aici trebuie să facă o pază. Dar nimeni nu și-a pus întrebarea. Până când într-o zi o minte mai isteață, măi, dar ce rol are? Că acolo nu-i nimic de păzit. Nu-i nici ușă, nici poartă, nici clădire, nici e un mijlocul grădinii. Ce rol are? Nu știa nimeni. Tot caută și descoperă că o regină, care murise deja de câtva timp, a adus un trandafir foarte frumos dintr-o altă țară și l-a plantat în grădina ei. Și pentru că ținea foarte mult, a pus un soldat care să stea de pază, să-l păzească, să fie atent, să fie udat, să fie îngrijit și să nu-l taie nimeni. Regina a murit, trandafirul s-a uscat, dar paza
soldatul a rămas.
Asta e ritualul. Ritualul nu are logică, nu are importanță.
Îl faci așa pentru trebuie. Că așa e apucat.
Așa trebuie. Iar religiile, aproape toate religiile, sunt un ritual sec, fără valoare. Așa a ajuns ritualul de la sanctuarul evreilor, cu chivotul în mijlocul lor, un ritual sec. Și atunci ei făceau totul, respectau, erau foarte atenți, dar ce era dincolo de acest lucru era nimic. Și într-o lume în care ritualul contează, acum vom vedea ce se întâmplă. Pentru că se întâmplă o mare tragedie. Evreii erau doar ritualiști și nu mai respectau fondul credinței. Dumnezeu îi avertizează printr-un profet anonim, nu înțeleg, îi avertizează prin Samuel, copilul Samuel, căruia Dumnezeu îi vorbește, iarăși nu fac nimic, merg mai departe pe drumul lor și după toate aceste avertizări urmează bătălia de la Afec. În prima zi sunt înfrânți. Și spune, dacă aducem chivotul, câștigăm. Chivotul este arma secretă. Da, este armă secretă. Când?
Când Dumnezeu spune.
Când asculți. Stați la un kilometru distanță. Nu vorbiți nimic pe drum. Faceți de 7 ori. Strigați. Când asculți, când nu faci murmurare și când nu te răzvrătești, este o armă secretă. Când nu asculți, ce făceai acolo? Erau păcătoși. Călcau porunca 7-a în curțile chivotului. Furau din carne. Nu, asta, nu mie mi-o dai cum vreau.
Fecior de preot.
Furau din carne. Făceau toate, să îmbătau. Să îmbătau, deci erau desfrâu, beție, hoție, de toate.
Tot dar, ce se putea face.
Dar, dacă avem chivotul, am păzit eu odată cu un profesor de-al meu. M-am dus să vizitez, era profesor preot. M-a văzut, s-a bucurat, m-am dus la biserică. M-a luat în altar și zice, nu, acum hai să mâncăm și să bem. Nu se poate, nu. Ascultă, aici poți să faci orice, că aici nu e păcat.
Aoleu.
Că e altar.
Aoleu.
Vă spun, m-a rugat, Doamne, scapă-mă, că abia am scăpat de acolo. Dar ideea în sine, că dacă ești într-un anumit loc, cu ghilimele sfânt, poți să faci orice. Exact așa gândeau ei despre chivot. Și au luat chivotul și îl duc pe câmpul de luptă. Eu mi-am notat câteva citate ca să fie foarte valoroase. Ellen White în Cartea Patriarhii și Profeți, pagina 596, spune așa. Dumnezeu nu le dăduse nicio poruncă și nici permisiunea să ia chivotul legământului și să-l ducă în mijlocul oștirii. Cu toate acestea, israeliții erau convinși că biruința avea să fie a lor și au scos mari strigăte când chivotul legământului a fost adus de fiii lui Eli în tabără. Cum l-au dus? Fără aprobare. Chivotul era porvul cel lui Dumnezeu. Putea să întrebe, Doamne, de ce am fost înfrânți? Dumnezeu le-ar fi spus, pentru că sunteți ticăloși, pocăiți-vă și o să câștigați. Doamne, putem duce chivotul cu noi? Dumnezeu a spus, nu-l duceți. Ei n-au întrebat. I-au zis, chivotul este așa, un talisman, este o forță, îl ducem cu noi, câștigăm. Aceasta este prima problemă. Și se duc acolo cu foarte mare bucurie. Iar acum citesc următorul paragraf din aceeași carte, 2 pagini mai departe. Atunci când și-au pus nădejdea în chivot, care pentru ei nu mai avea nicio legătură cu Domnul, deci chivotul nu mai reprezenta ceva, și nu l-au mai onorat pe Dumnezeu prin ascultare de voința sa descoperită, chivotul nu le mai putea fi de mai mare folos decât oricare altă ladă. Știți, noi avem Biblia, un loc plus sfânt. Nu o citesc. Nu mă interesează. Dar o iau cu mine și o pun pe bordul mașinii. Cartea asta mă păzește. Nu te păzește, spun sigur. Dar dacă o citești, atunci te păzește. De ce? Pentru că ce ai citit tu din ea te învață anumite lucruri care să nu le faci și care te păzește. Deci Biblia te păzește prin învățătura care ți-o dă și nu prin
obiectul
însăși,
ca atare,
prin
obiectul. Cartea.
La același lucru și cu chivotul. Bătălia de la Afec. Mor 30.000 de oameni, mor preoții Domnului care se luptau să păzească chivotul. Și atunci apare așa o întrebare foarte... Bine, Doamne, mă lupt ca să păzesc chivotul și Tu nu mă aperi? Ce-a zis Dumnezeu? Nu te apăr.
Deci chivotul a devenit o armă împotriva celor care îl considerau un talisman? A devenit o armă de pedepsire?
Eu n-aș putea spune că a fost o armă de pedepsire. Eu îmi pun o altă problemă, care aici nu este pusă în textul biblic, dar există în alte părți. Înainte ca primul templu să fie distrus, înainte ca al doilea templu să fie distrus, Dumnezeu le-a spus clar, vi se lasă casa pustie. Prezența lui Dumnezeu a plecat de acolo. Chivotul era doar un obiect unde era prezența lui Dumnezeu, Shechina. În momentul în care ei nu mai erau în legătură cu Dumnezeu și păcatele lor au fost atât de mari, prezența lui Dumnezeu a plecat și chivotul a rămas doar o ladă. Ați înțeles? Deci chivotul, prin ce este el valoros? Prin Shechina.
Prin
prezența lui Dumnezeu. Nu este prezența lui Dumnezeu, nu mai e nimic. Deci nu putem spune că, mă rog, să invocăm niște puteri mistice. Nu există. Este prezența lui Dumnezeu. Degeaba mă lupt eu pentru niște ziduri, dacă în interiorul acestor ziduri nu mai este nimeni pe care trebuie să-l apăr, n-are valoare. În interiorul acelor ziduri era prezența lui Dumnezeu. Pe acel capac al chivotului era prezența lui Dumnezeu. Nu mai era prezența, eu nu mai apăram pe Dumnezeu. Apăram un ritual deja fără valoare. Asta e tot. Așa că când chivotul nu este prețuit, adică ce trebuie să prețuiesc? Esența lui, prezența lui Dumnezeu, aceasta trebuie să o prețuiesc. Când nu mai este prețuit, atunci are nimic.
Eu am o întrebare. Cei doi fii erau cum erau, dar marele preot și preoții Domnului care păzeau chivotul, cum de-au mers în bătălie? Cum de-au acceptat să fie luat chivotul?
Vedeți, marele
sau păcatul
preot,
era generalizat?
Marele preot, Eli, are un singur păcat. Toleranța. El nu era un om stricat. Dar el nu...
Nu a fost un părinte bun.
Nu a intervenit cu autoritate. El era, deci ca preot era și judecător. Acest lucru nu e voie. Nu e voie, pleci de aici. Dacă nu asculți, te dau afară. Nu are importanță cine ești. La muntele Sinai, ce le-a spus Dumnezeu leviților? Atingeți fără milă. Fratele vostru, sora voastră, unchiul vostru, dacă e păcătos, ucideți. Și leviții au făcut treaba asta. Pentru că au făcut treaba aceasta, din fiul blestemat a devenit fiul binecuvântat și a primit slujba sanctuarului. Vedeți? Eli a fost omul care nu și-a exersat autoritatea. Asta a fost greșeala lui. Probabil că la sanctuar nu mai erau preoți, fiindcă familia lui Eli monopolizase. Atunci oamenii au plecat, au dus fiecare pe unde au putut.
Mai ales că nu erau...
Ori mai fi fost vreo 2-3 mai slăbuți care ajutau, dar familia lui Eli monopolizase totul. Asta este a doua explicație. Eli, într-adevăr, era foarte îngrijorat. Deci el a simțit că ceva nu-i bine. Vedeți? Când simți că ceva nu-i bine, nu te lăsa doar impresionat. Intervine. Acționează.
Și micuțul Samuel n-a văzut, el nu vedea că nu este în regulă?
Păi el a și spus, dar el nu putea lua hotărâri. El nu putea lua.
A spus după ce i-a vorbit Dumnezeu.
Gândiți-vă, micuțul Samuel era slujitorul lui Eli. Făm cu tare. Eram într-o perioadă de dictatură. Nu era... Și astăzi... Nu poți să-i spui profesorului tău sau directorului tău, știți, să nu fac treaba asta că nu-i bine. El e șeful. Nu putea. Cu fiul lui Eli și așa ea nu suportau pe Samuel. Sunt sigur că nu suportau. Deci nu putea să facă nimic. El ce a putut să facă, a făcut când ăștia au murit. Atunci a pus mâna și a intervenit și a salvat și a mai fost de salvat. Dar până atunci n-a putut interveni. Asta este. Atunci eu spun acest lucru, când chivotul nu este prețuit la valoarea lui, adică ceea ce este esența lui, esența lui este prezența
Dumnezeu.
Lui Dumnezeu, atunci nici Dumnezeu nu te protejează, nici Dumnezeu nu te prețuiește, au căzut preoții, a căzut marele preot, a căzut poporul și o singură femeie a redat esența întregii probleme.
S-a dus slava.
S-a dus Shechina. Deci toți priveau chivotul. Ea nu privea chivotul, ceea ce privea?
Prezența lui Dumnezeu.
Deci, o singură femeie a fost conștientă de valoare.
Și de ceea ce s-a întâmplat în
de
realitate.
De ce s-a întâmplat și Dumnezeu o va mântui. Pentru că a avut o atitudine corectă. Vă dați seama, e foarte importantă treaba. Asta m-a impresionat foarte, foarte mult în toată istoria aceasta și ceea ce urmează este, eu am citit un text, Evrei 10:31. Notați și dumneavoastră, Evrei 10:31. Înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Dumnezeu cel viu reprezentat de Shechina a fost disprețuit de Eli, de fiii lui și de popor.
De Eli? De lipsa lui de autoritate, prin neatitudine.
Da. Sigur că da. Adică eu sunt responsabil aici. Când cineva face un lucru rău, eu nu l-am făcut.
A fost depășit.
Dar dacă
de
eu le permit, eu sunt autor cu ei la acel lucru rău. Eu sunt autor. Eli, prin neglijența lui, prin lipsa lui de intervenție, nu și-a exercitat autoritatea, el a fost vinovat.
Drept dovada, deci, și murit.
Oamenii aceștia, așa cum am citit, au căzut în mâna unui Dumnezeu viu. Dumnezeul cel viu și-a exprimat judecata. Deci observați, n-au știut să prețuiască chivotul, ei au fost pedepsiți prin filisteni. Și chivotul ajunge în mâna filistenilor. Filistenii nu au știut să-l prețuiască nu ca evrei pentru că nu știau, ci pentru că ei gândeau în sistemul lor păgân. Da. Dumnezeu îi pedepsește și pe ei. Vedeți, un Dumnezeu înfricoșător i-a pedepsit și pe unii și pe alții. De ce? Ca să scoată în evidență valoarea chivotului. Și valoarea chivotului va ieși în evidență după luni și după ani de experiențe triste, când poporul spune după 20 de ani a început să plângă după Domnul. Asta e dureros.
Rămân la Eli. Moartea lui a demonstrat faptul că și-a dat seama în sfârșit că greșelile lui au dus la ceea ce s-a întâmplat? Că a murit cu groază în ochi.
Din momentul în care chivotul a fost luat, el n-a mai avut pace. De ce? Pentru că, în primul rând, Eli trebuia să spună așa: băieți, nu ducem chivotul de aici până nu-l întrebăm pe Domnul. Avem cum să-l întrebăm. Că se duceau în fața chivotului, se ruga și spunea: Doamne, luăm chivotul de aici? Dumnezeu ar fi spus: nu-l luați. Doamne, trebuie să meargă chivotul pe câmpul de luptă? Dumnezeu ar fi spus: nu trebuie să meargă. Ei n-au întrebat. Este ca și când eu...
Ai trecut peste cuvântul lui Dumnezeu.
Eu mă duc în casă, iau cheile de la mașină și plec cu mașina. Și nu-l întreb pe tata: pot să plec? Îmi dai mașina? Îmi dai voie? El va trebui să plece peste 10 minute la serviciu sau undeva. Și eu nu l-am întrebat, am luat mașina, am plecat și el n-are cu ce pleca. Eu plec fără aprobarea lui și fac un accident. Și apoi vinovat sunt și eu că poliția mă ia: de ce ai dat mașina la copil? Sunt vinovat. Și apoi am pierdut serviciu că nu m-am putut duce acolo și o mulțime de probleme. Pentru ce? Pentru că nu s-a respectat o regulă. Deci ei au luat chivotul fără să întrebe pe Dumnezeu. Socotindu-l, el este un talisman și el ne ajută.
Și noi avem dreptul să-l luăm.
Deci nu ne putem juca. Deci numai o religie mistică, o religie care privește un obiect ca făcător de minuni. Păi chivotul nu-i făcător de minuni. Nu este o relicvă care să facă minuni. Chivotul este doar un reprezentant al lui Dumnezeu. Îl respecti pe Dumnezeu, Dumnezeu te apără. Nu respecti obiectul, Dumnezeu nu te apără.
Cred că a fost cel mai trist moment din istoria chivotului.
Cel mai trist. Gândiți-vă că preotul moare...
cu groază în ochi.
Moare cu zile, zicem noi. Deci el mai avea zile să trăiască. Dar a fost așa de șocat când a auzit că chivotul, încât a căzut
pe spate,
i s-a frânt coloana, asta a fost frântură de coloană, și a murit. Și eu cred că mai mulți oameni au murit. A murit el, a murit Nora, au mai fost oameni care au trecut prin experiențe asemănătoare în acel moment.
Conștienți de gravitatea,
da,
grozăvia,
a fost
ceea ce s-a întâmplat.
Punctul cel mai de jos. Punctul cel mai de jos din istoria lor spirituală și, să zicem așa, civilă. Pentru că avem și o bătălie pierdută și avem și un sanctuar dezmembrat și împrăștiat.
Cu alte cuvinte, avem dreptul să folosim ceea ce ne-a dat Dumnezeu într-un mod egoist, pentru că Hofni și Fineas asta au făcut. Într-un mod efectiv egoist și după placul lor au luat chivotul și l-au dus în aventura lor, în războiul lor, în lupta
Vedeți,
lor.
Chivotul este ultimul element dintr-un șir de lucruri și de evenimente. Este ultimul. În primul rând, ei aduceau în fiecare zi jertfe. Jertfele care erau aduse erau pângărite. Ei nu mai acceptau să ardă pe altar, să-și facă asta. El, îmi dai mai întâi partea mea. Păi care e lucrul cel mai important? Partea Domnului sau partea mea? Pentru ei, cel mai important era partea lor. Și spune, au batjocorit lucrurile sfinte. În momentul în care în raportul nostru cu Dumnezeu, prin biserică, prin pastor, ne punem pe noi în primul rând și pe Dumnezeu pe locul doi, am făcut primul pas greșit. Am batjocorit lucrurile sfinte. În al doilea rând, ei și-au pierdut simțul moral. Simțul moral. La sanctuar făceau lucruri oribile. Se culcau cu femei. Deci nu mai aveau niciun pic de rușine, de frică, de teamă, măi, ca oamenii, dacă sunt într-un altar, pot să fac orice, că aici nu-i păcat. Gândeau în modul ăsta. Ba, păcatul e mai grav. Mai grav. Al doilea lucru.
Noi astăzi ce putem face? Echivalentul la ceea ce au făcut ei.
Păi, echivalentul este nerespect pentru casa Domnului. Nerespect pentru slujitorul Domnului. Când, măi, oricât ar fi el de păcătos și de ticălos, reprezintă pe Dumnezeu. Nu pot să-mi permit să fac orice. Să fac orice. La noi în biserică, cel puțin părinții mei, a spus așa, este păcat să vorbești de rău sau să faci ceva rău unui slujitor al lui Dumnezeu. E unsul Domnului. Nerespectul. Deci acesta, unii care, biserica, înjură biserica, înjură crucea, înjură pe tot sau un totală lipsă de nerespect. Asta e un păcat. Al treilea element foarte grav pe care îl avem aici este că tu nu mai ai legătură cu Dumnezeu. Dacă faci ce vrei tu și cu jertfa și cu femeile și cu toate, tu nu-L mai întrebi pe Dumnezeu. De ce nu-L mai întrebi? Păi tu știi bine că dacă îl întrebi, El spune nu.
Și atunci
mai bine îl ocolești.
Să...
Da. Știi, nu-l întreb pe tata, că dacă îl întreb, îmi spune nu te du și mai bine să nu am...
Am plecat
nu,
fără
am
să
plecat
cer
așa.
Voie și...
Deci nu-l întrebau pe Dumnezeu pentru ca să nu cumva primească un nu și atunci gravitatea să fie mai mare. Deci asta este al treilea lucru. Au ocolit să mai stea de vorbă cu Dumnezeu. Iar la noi se vede treaba aceasta când încetăm să ne mai rugăm. Nu ne mai rugăm. Sau când ne rugăm, două cuvinte și gata. Doamne, este voia Ta? Doamne, e bine să fac treaba asta? Și ia gândiți-vă câte lucruri nu facem noi, fără ca să îl mai întrebăm pe Dumnezeu, fără ca să îl mai invităm să vină cu noi, fără ca să mai avem conștiința prezenței Lui cu noi. Foarte grav. După o serie de astfel de păcate, problema chivotului nu mai era deja o gravitate. Pentru că toate barierele au fost rupte. Știi, când cobori cu undeva pe
te
o pantă,
rostogolește.
Ai dat totul la o parte și acum ai o viteză mare și orice ți-ar sta în care ai spulberat. Ultimul pe care l-au spulberat a fost chivotul. Asta a fost tot. De aceea spune grozav lucru să cază în mâinile
Dumnezeului
Dumnezeu
cel viu.
Că atunci El intervine în mod direct. Și uite ce, cât de clar a intervenit.
Poporul a suferit după acest eveniment. a suferit după lipsa chivotului sau au suferit din cauza consecințelor pe care le-au trăit? N-au mai fost apărați? N-au mai fost...
Poporul nu mai avea altar unde să aducă jertfe. Câți au suferit? Puțin. A, lasă că ne ducem la altarul ăsta că e mai aproape, că e mai simplu și facem acolo. Și atunci așa se explică idolatria, că ei se închinau la Baal, la Astartea, la Cutare, că de ce să mai merg până la Silo, că fac o zi. Uite, mă duc aici în două ceasuri, sunt la altarul Astarteei și așa de frumos
tot închinare,
e,
da.
Așa de frumos e, că îi întreb eu cum a fost, la... așa de frumos, și ce a fost, mă? Frumos. Nu știe să spună cum, dar că a fost frumos. În ce constă acel frumos? Într-un sentimentalism fără nicio logică. Deci gândiți-vă că poporul acesta nu a mai avut sanctuar unde să aducă jertfe. Nu a mai avut loc unde să obțină iertarea păcatelor. Și atunci...
N-a mai fost șechină.
N-a mai fost. După 20 de ani de experiențe au simțit că ceva le lipsește. Și atunci au plâns după Domnul. După 20 de ani. Însă la mulți oameni trec 40 de ani și nu le mai vine...
Poate o viață.
Poate o viață. Nu le mai vine în minte, în suflet, această dorință după Domnul. Prieteni, nu mergeți prea departe. Nu mergeți prea departe, opriți-vă. Opriți-vă și spuneți, Doamne, iartă-ne că nu te-am consultat, iartă-ne că n-am respectat, iartă-ne pentru critica și murmurarea noastră și adu-ți, Doamne, slava înapoi. E o carte, extraordinară carte. Adu-ți, Doamne, slava înapoi. Vreau să o căutați și să o citiți. E atât de importantă și atât de frumos ca slava lui Dumnezeu să fie din nou în sufletul nostru.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Voi termina și voi repeta versetul pe care l-ați spus dumneavoastră, Evrei 10 cu 31, împricoșător lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Să ne ferească Dumnezeu să pățim acest lucru. Vă dau întâlnirea săptămâna viitoare. Numai bine!